преди известно време си говорихме за това, че Исус Христос е наш съветник. Ние знаем, че Той е нашия спасител. Но в цялата картина, която Божието Слово рисува за това какво е нашето взаимоотношение с нашия спасител, има още много детайли, които ние можем да добавим. И те правят цялата картина само по-красива. Днеска искам да добавя този детайл за свидетелството. Има един свидетел. Ние знаем, че като четем Словото на Бога, то започва така. В началото Бог създаде небето и земята и продължава нататък. И ние още от самото начало разбираме, че Господ е уникален, единствен, всемогъщ. И той има много други атрибути, но той е един. Нали, в смисъл, не можем да... Той не е един от много. И ние знаем, че Исус Христос дойде, за да ни... за да ни покаже Бога. За да ни го изяви. Не ли как казва Слово? Никой никога не е видял Бога. Единородният от Отца, който е в лоното на Отца, той го изяви. И ако си помислим малко за това нещо, ще видим, че Господ е един. И когато Той праща своя посланник, своя свидетел, който трябва да свидетелства за Него, Той трябва да е много особен, този свидетел. Нали? И когато Исус Христос говори за това нещо, Той казва, трябва да е истински свидетел. Трябва да е верен. Това е в Йоан 7 глава, 16 до 18 стих. Някой иска ли да чете от...
А и тук до мен има едно скромно момче, но ще да се обади на сипата на
Това си го става.
7 глава?
7 глава на Йоан 16 до 18 стих. Така, Исус впрочем в отговор им каза: Моето учение не е мое. Нали, страшна фраза. Мисля само логиката. Но, колкото и да изглежда странно понякога, точно такива изрази, които изглеждат нелогични, но всъщност крият много, много дълбок смисъл. Учението, което аз говоря, моето учение, това, което аз ви казвам, не е нещо, което аз си го изкарам от себе си, нали аз кои си го измислям. Някой друг ми го е дал, аз просто ви го предавам. То не е мое. Това означава. Той не говори това, което той е решил. А той е пратеник. Той е някой, който е пратен да каже нещо. Той трябва да предаде съобщението такова, каквото съм го дал да го предаде. Моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. В този стих само на малко отклонение, част от отговора на това въпрос е ми как да бъда сигурен за едно нещо, дали е Божията воля. Господ казва, ако искаш да бъдеш сигурен, трябва първо да поискаш да бъде Божията воля. И когато поискаш да бъде Божията воля, тогава някакси, по един чуден начин, твоята глава ще се появи увереността, кое е Божията воля и кое не е. И той казва, ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята си слава. А който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. И така, ако искаме да разберем по-добре тези думи, трябва да разберем, че в момента Исус Христос говори по принцип за пратеника. Какъв трябва да бъде пратеник? Той е как казва. Пратеника, когато отиде, когато е изпратен за нещо, той трябва да прави само това, за което са го пратили. И да направи всичко, за което са го пратили. И този пратеник е истински. Ако някой аз трябва да ходя сега, фирмата ме праща някъде да свърша някаква работа. Обаче там има плаш отстрани на това място и аз ще мога да свърша и работа на фирмата, но ще мога и разни други неща да свърша. Колко по-добре ще стане? Исус Христос казва, не. Твоята работа е да отидеш и да бъдеш, да се увериш, през цяло време трябва да внимаваш дали всичко от това, за което сте пратили, е свършено както трябва. Тогава само изпълняваш това, за което сте пратили. Като си гледаш твоите другите неща, със сигурност работа няма да бъде свършена толкова добре, колкото ако внимаваш само за нея. Исус казва, тук трябва да видим. Той говори за пратениците по принцип. Обаче, онзи, който не го праща, преди малко говорихме за 100%, нали? Онзи, който не го праща, не е кой да е. Не е някаква фирма там. Това е Господ, всемогъщия Бог, който е създал небето и земята. И пратеника има още повече основание да внимава много, дали е предал всичко, което са го пратили да предаде. И дали го е предал точно така, както трябва. Само онзи, който търси славата на онзи, който го е пратил, той истински в него няма неправда. В 10 глава на Йоан, повечето стихове не са от Йоан, от 1 до 15 стих четем така. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата овчари на овцете, не му отварят, вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Преди малко си говорихме за това, че ти разбираш това, което правиш. Ти си наясно това, което правиш. Това го има и тук и в тези стихове. Вика, моите овце познават гласа ми. Някой ще каже, какви са тези истории? Как така аз познавам гласа на Бога? Ама аз сега днеска не знам какво Господ иска от мене. Това означава ли, че познаваш гласа на Бога? За това, за което си мислиш, не. Господ ти казва, ако аз те водя, ти знаеш, че съм аз. Ти знаеш, че съм аз. Ако ти днеска не знаеш кой те води, значи не съм аз. Защото аз, твой овчар, истински овчар, който Господ е пратил. Ако аз те водя, ще знаеш кой си. А подир чуж човек няма да следва, но ще побегнат, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча им каза Исус, но те не разбраха какво им говориш. Как познаваш, че е Исус? С какво го познаваш? С това, което виждаш? С сърцето. С сърцето го познаваш. Защото ти чуваш думи, но сърцето ги претегля. И онова сърце, което познава Исус Христос, онова сърце, което е предало живота си на Бога, то ги разбира думите. Само това сърце ги разбира. С това казва Исус Христос, който иска да върши волята на Отца. Ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога. Знаете ли кой е този, който иска да върши Божията воля? Това е този, който се е покаял и влязъл през водата, и минал през водата. Той е този, който иска, нали казваш, аз искам Господи да бъде твоята воля за мене вече. Да не бъде моята, но твоята воля. Това е този, който иска да върши неговата воля. И той познава. Виждате ли го? Това, което Господ дава обратно. Той ти дава духа си. Той познава, че това е неговото учение. Но те не разбраха какво им говориш. Тогава Исус пак им рече, истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушах. Аз съм вратата, през мен ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си с овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижи за овцето. Аз съм добрият пастир и аз познавам моите и моите мене познават. Също както отец познава мене и аз познавам отца и аз давам живота си за овцето. И така. Посланника, който Господ праща, той има едно особено отношение с този, който го праща. Той казва, отец, както отец познава мене и аз познавам отца. И аз давам живота си за овцете. И превода, нали, довършването на този стих е и отец дава живота си за овцете. Обаче това е нещо, което ние не можем да отидем до там, да ги видим нещата. Това е едното от нещата, които трябва да разберем, което се случва в началото, преди създанието на света. Преди да създаде света, Господ казва, аз имам нужда от пратени, който да извърши волята ни. Защото просто света така е устроен. Господ не може да дойде, Отец не може да дойде лично. Има едни неща, които възпрепятстват неговото присъствие пред грешника. Не знаете какво е това. Грешника умира на място в момента, който застане пред Бога. И това той казва, аз имам нужда да пратя някой, който да ме представи едно към едно, какъвто съм. И в същото време грешника да не умре в неговото присъствие. И това е, което казва Исус в този стих. Той казва, както отец познава мене, така и аз познавам отец. Има едно нещо в това единство, в това е тази еднаквост, че той носи нещо на човек. Исус Христос носи Божията воля. Божията воля е да даде живота си за овцете. И ние го разбираме добре, като гледаме Исус. Ние виждаме добрия пастир, който дава живота си за овцете. Но всъщност, това, което виждаме е волята на Бога, който обича овцете, както себе си. Хвала на Бога. Бог има нужда от един специален пратеник, който да може да изпрати съобщението точно такова, каквото е. Да бъде получено, да бъде разбрано такова, каквото е. И това е много отговорно. А в Йоан 14 глава, 24 и 27 стих. Който не ме люби и не пази думите ми. И учението, което слушате, не е моя, но отца, който ме е пратил. В този стих има едно голямо осъждение. И да казва, внимавайте. И на друго място го казва по-добре. Това, което ме приема, аз не го съди. Има кой да го съди. Последния ден. Словото, което изговорих, то ще го осъди. И той го казва също нещо в този стих. Той казва, който не ме люби, не пази думите ми. Учението, което слушате, не е моя, но отец, който ме е пратил. Това означава, че този, който не слуша Исус Христос, не слуша учението на отец, който го е пратил. Това ви изговорих, докато още пребъдвам с вас. Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. И така, Святия Дух, когато Отец ще прати в Мое име, ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Господ не се ограничава в способността на преводачи и преписвачи да предадат правилно Божието Слово. Той не може да разчита на това нещо, за нещо толкова важно, като твоя живот и моя, който той иска да спаси. Той не може да разчита на преводачите и на тези, които преписват Словото. Той осъществява превода. Той прави така, че Библията, която ти днеска четеш, да носи духа, който той е сложил в нея, допълнително духа, който е в сърцето ти, ако има някаква грешка в текста, той го поправя и ти го обяснява едно към едно, както Господ иска да бъдат нещата. Защото ти искаш да вършиш неговата воля. Никой друг случай. Защото човек, който отваря Библията без да търси Бог, просто иска да научи повече нещо, да научи знание, той няма да намери Бога в Библията. Той няма да се поклони на Бога, защото не го търси. Защото има условие да разбереш Бога. Господ казва, аз искам ти да поискаш да вършиш волята ми. Преди да започнеш да разбираш. преди да започнеш да ме познаваш. Въпреки, че той е дал достатъчно основание на човека да му вярва. Нали? И така, 14 глава, това е малко по-нагоре, всъщност 8 или 11, Филип му казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ли? Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял отца. Как казваш ти, покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и че отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ви говоря, но пребъдващия в мене отец върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в отца и че отец е в мене, и предвярвайте ми поради самите дела. Тоест ти го споменаваме само за да видим, че според това, което казва Исус, тук не става дума дори за пратени. Все едно, че Господ присъства в това, което Исус Христос прави. Нали? И ние виждаме Бога в това, което Той прави. До такава степен този, който е изпратен, се олицетворява с онзи, който го е изпратил. Нали? Той, неговата личност се губи. Искам да го видите това нещо. Исус Христос, той е личност, която е особена. Но когато той бива изпратен при хората, той оставя славата си на небето, защото не може да търси своята си слава, докато е пратеник. И когато се връща, казва: Господи, върни ми сега славата, която имах от Тебе, преди създанието на света. И така той идва и носи славата на Отец. И ти не го виждаш. Ти не виждаш сина тук, бащата тук, нали? Ти виждаш само един Бог, който те обича. Защото пратеника си върши работа както трябва. Той прави само това, което изисква онзи, който го е пратил. В 17 глава на Йоан, от 1 до 8 стих, пише: Това като изговори Исус, дигна очите си към небето и рече: Отче, настана часът, прослави сина си, да те прослави и сина ти, според както си му дал власт над всяка твар, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят тебе единия истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Така, това е вечен живот, да познаят тебе, да познаваш Бог. Исус Христос идва да ти донесе вечен живот, а вечният живот е да познаваш Бог. Той идва да ти покаже Бога. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мене и те опазиха твоето слово. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от тебе. Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязох и вярват, че ти си ме пратил. И така, тук Исус Христос говори за това, което се случва на края на кръста. Той казва, издъхва, казва: свърши се. Нали? Извърших това, което бях изпратен да свърша. Той тук говори за това. Нали? Думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях. И те ги приеха и наистина знаят, че от тебе излязох. И вярват, че ти си ме пратил. Защото те знаят. Те ги приеха и наистина знаят, че от тебе излязох, защото те търсят Бога, защото искат да вършат Неговата воля, защото са били хора, които са покаяни в сърцето си и са чакали Господ да дойде. Когато Господ идва и им носи своето слово, те казват: да, наистина, това е Господ. Сега разбираме ли по-добре защо Исус Христос е Божието слово? Али, може да има много други нюанси в това, че Той е Божието слово. Но един от тях е, че Господ ти праща думи на вечен живот. Исус Христос ти ги носи. И ти чуваш, че Исус Христос думите на вечен живот, които Отец е пратил чрез Него. Слава на Бога! И така, 12 глава, 44 до 50 стих. А Исус извика и рече: Който вярва в мене, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. И ако чуя някои думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърли, не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме е пратил, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. и знае, че това, което той заповядва, е вечен живот. И тъй това, което го говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. Ако чуя някои думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Мисията, на която беше пратен Исус Христос, беше много, много специална. Той трябваше да изяви Божия слава, обаче в една много конкретна рамка. В една много конкретна рамка. Той не можеше да излезе от нея, защото излизайки от нея, той или щеше да провали съобщението, което трябваше да прати, или щеше да осъди тези, които слушаха. А той не беше пратен да съди. Той не беше пратен да съди. Той беше пратен да спаси. И искам да видите тук колко е важно той да внимава, да каже точно това, което Отец му е казал да изпази. Защото ти трябва да чуеш спасението. Ти трябва да чуеш това, което те спасява. И нищо повече. Нищо не бива да те отклони от това, което те спасява. Ти трябва да разбереш, че това, което Исус Христос ти казва, е това, което Отец ти праща и то ти носи вечен живот. И Исус Христос внимава и казва, говоря го така, както ми е казал Отец. Защото той не иска да съди света, а иска светът да бъде спасен. И това е посланието на Исус. Нали? Това е този пратери. Това са тези думи, които Господ ги праща преди 2000 години на земята. И те са думите, които спасяват. Преди това той беше дал Моисеевия закон, който убива, който осъжда. Но Господ няма проблем да прати първо Моисеевия закон, който убива, защото той предварително е приготвил след това да дойде Исус, който възкресява от мъртвите. И целта е всички да бъдат спасени, които вярват. Господ си има план. И този план минава през Моисеевия закон и през Исус Христос. Този план минава през това ти да разбереш, че живота, който водиш, не е по волята на Бога. И когато поискаш да се обърнеш и да се върнеш при Бога и живота да бъде съобразен с Неговия, Господ те среща с Исус Христос. Когато поискаш да вършиш волята му, ти чуваш благовестието. И така накрая Исус Христос говори в 17 глава 14 от 26 стих. Говори за нас. Казва 17 глава 14 до 26. И аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за уния, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Тук сме ние. Нали? Тук сме ние. Тези, които са повярвали чрез тяхното учение. Защото тези, които той прати, бяха онези, които бяха с него. Които бяха свидетели. Живота, смъртта и възкресението. И Господ ги прати в света. И ние повярвахме чрез тях. За да бъдат всички едно. Както ти, Отче, си в мен и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярвам се, че ти си ме правил. Тук в този стих има едно невероятно обещание. Защото аз до сега ви обяснявах за връзката между Отец и Син. Колко нещата не са някакси интуитивни и всичко по естествен начин си се развива. Как нещата Господ изиска да бъдат точно направени както трябва и Сина внимава да ги направи точно така, както Отец иска. И той казва, както сме ние едно. Тъй и те да бъдат в нас. И ние трябва да влезем в същата комбинация. И ние трябва да внимаваме за същата неща. Вярвам се, че ти си го прати. Славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз в тях и ти в мене. За да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мен. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах. И тия познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явята любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Така тук той говори за една любов. За любов между баща и син. Исус Христос е наречен на няколко места, но да съм сигурен. Моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. И той казва, тази любов, с която ти си ме възлюбил, да бъде в тях. Там, където Йоан казва, а ония, които го приеха, даде правото да се нарекат Божи синове, той говори за тази любов. За това, че Господ те възлюбва и неговото отношение към тебе става такова, каквото е отношението му към собствения възлюбен син. Той иска да бъдеш един от неговите синове. Неговата любов към сина идва към тебе, защото ти си приел сина му. Та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Амин. В Деяния 1 глава 8 стих Исус Христос казва на апостолите: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Иерусалимите и по цялата Юдея, Самария и до края на земята. И така. Защо го четем този стих? Защото до сега виждаме как Исус Христос е свидетел, посланник, пратеник на Отец. В 8 стих на 1 глава на Деяния Исус казва: вие ставате мои пратеници, мои свидетели, мои посланници в целия свят. И така всичко това, което до сега си говорихме за Исус, за неговото пратеничество, за неговата мисия, се прехвърля върху нас. Господ го прехвърля върху нас. И върху нас падат същите условия, които бяха за Исус Христос. Трябва да бъдем верни свидетели. Трябва да бъдем верни посланници. Че не трябва да търсим своята слава. Защото ако потърсим своята слава, ако направим пратеничество само част от нашия живот, а през останалото време си вършим нашите си неща и си търсим нашите си неща, не можем да бъдем верни свидетели. Йоан 15 глава, 1 до 5 стих. Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделец. И всяка пръчка в мене, която не дава плод, той е отрязва, и всяка, що дава плод, очистия, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Така, аз днес искам да свърша нещо за Исус. Всичко, което си говорим до тук, казва, че ние не можем да свършим нищо за Исус. Пък и Господ не очаква от нас. Какво очаква от нас Господ? Да позволим на Исус да върши своите си дела в нас. Това е което те очаква. Аз днес ще реша да свърша нещо велико за Бога. Нещо хубаво за Бога. Господ не очаква това от тебе. Господ очаква от тебе да дадеш на Исус да върши своите си дела в тебе. Тоест ти да му се покориш. Да кажеш: Господи, какво да направя? Това е много различно. Да кажеш: Господи, какво да направя от това? Днес искам да направя нещо за Бога. Трябва да попиташ Бога. Какво точно искаш да направя? Как точно искаш да го направя? Защо искаш да го направя? Това е съвсем легитимен въпрос. Защо искаш да го направя? Защото ти трябва да разбираш това, което правиш. В някакъв случай трябва да отидеш на църква без да разбереш защо. Имам 15 глава 9 стих. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Пребъдвайте в моята любов. Така, той, това е един къс стих. 15 глава на Йоан 9 стих. Пребъдвайте в моята любов. Минаваш през него. Много хубав стих. Пребъдваш в Божията любов. Обаче, когато започнеш да живееш заедно с Христос, ти става ясно едно нещо, че ако ти не пребъдваш в Неговата любов, нищо не може да свършиш за Него. Когато Той ти казва пребъдвайте в моята любов, това означава, че ти трябва да се опиташ да пребъдваш, да останеш да пребъдваш в Неговата любов, защото няма да успееш непрекъснато да си в Неговата любов. Той казва, пребъдвайте в моята любов, защото само тогава може да вършите моята воля. Когато не пребъдвате в моята любов, не може да вършите волята. И ти минаваш пак през този стих и кажеш, опа, всъщност тази заповед, тя е основна. Каквото и да искам да свърша, аз трябва първо да бъда научен от Бога да обичам. Да първо да науча как Господ ме обича мене и след това да се науча аз да обичам по същия начин. Той да ме научи да обичам по същия начин. Но той казва, отделени от мене не може да сторите нищо. С това по-добре пребъдвайте в моята любов. И това казва за лозата, която говори. Пребъдвайте в мен. 4 стих на 15 глава. Малко по-нагоре, всъщност. Ефесяни 4 глава, 25 стих. Просто да ми преди малко. Не иска да го коментирам сега. Затова като отвърнете лъжата, говорите всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Това е само един от елементите на пратеничеството и на това как трябва да бъдат пред Бога нещата. И той казва, трябва да говорите всеки с ближния си истина. Трябва да внимаваме да не спестяваме истината на ближния си. За себе си понякога. Аз няма да ти кажа какво точно мисля за тебе. Но Господ иска да кажеш. Защото ако ти трябва да му кажеш какво мислиш за него, а не искаш, значи трябва да спреш да го мислиш. За да стане истина, нали? И ти имаш избор. Нямаш избор да кажеш истината или не. Имаш избор или да му кажеш какво мислиш, или да престанеш да го мислиш. Мен ми се случва много често. Става ясно, че има неща, които не трябва да престанам да си ги мисля. Аз престанам да ги мисля, защото не е хубаво да ги казваш. Не е хубаво да става ясно, че ги мислиш. Господ ми ги иска тия неща. Значи трябва да ги оставим. И така, говорете всеки с ближния си истина. Не само един нюанс, да видите колко са категорични нещата при Бога. 2 Коринтияни 13 глава 5 стих. Изпитвайте себе си дали сте във вярата, опитвайте себе си или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. Много интересен стих. Всичко това, което ти говорихме до тук, за това да пребъдваш в Исус Христос, той казва, изпитвайте себе си дали сте във вярата. Имаш една проповед само за само върху този стих. Какво означава да изпитваш себе си дали си във вярата? Той го казва в стиха, той го казва. Не познавате ли, че Христос е във вас? В смисъл, не усещаш ли, че Христос е в тебе? Ако ти усещаш, че Христос е в тебе, аз си във вярата. Абе, не съм много сигурен дали Христос е в мен. Значи, твоето изпитание на вярата е, нали, неуспешно. Не си във вярата. Ти не усещаш Христос да е в тебе. Как го усещаш Христос да е в тебе? Прибъдвайте в любовта ми. Прибъдвам ли в любовта на Бога? Не съм много сигурен. Обичаш ли ближния си както себе си? Ако не си сигурен? Нали? Не прибъдваш любовта на Бога. Това време имаше една кривата фраза, който е влюбен, той го знае. Аз дали съм влюбен? И ако си влюбен, ще го знаеш. И така. Пребъдвайте в любовта. Изпитвайте себе си дали сте вярни. Изпитвайте дали Божия дух, дали духа на Исус Христос, дали любовта на Бога, моята любов, казва Исус Христос, е в теб. Ако ти усещаш, че си е охладняло сърцето ти, това означава, че не си във вярата, според този стих. И можеш да бъдеш пратен на Бога, ако Божата любов не пребъдва в теб. Искам да разберем с колко е категорично това нещо. Колко е категорично? Защото ние си мислим, че може би днес ще успея да свърши нещо малко за Бога, може би утре ще нещо добавя. Но всъщност, когато Господ иска от тебе нещо да свършиш, нещата са много категорични. При Него нещата са страшно категорични. Вече трябва да решиш да свършиш Неговата воля и нищо друго. В Матей 10 глава, 16 до 20 пише: Ето аз ви изпращам като овце сред вълци. Бъдете прочие разумни като змиите и незлобливи като гълби. Напазете се от човеците, защото ще ви предадат на събори и в синагогите си ще ви бият. Да, и пред управители и царе ще ви извеждат поради мене, за да свидетелствате на тях и на народите. А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, който говори чрез вас. Видяхте ли го края на съобщението? Духът на Отца ви. Нали? До сега беше Сина и Отец. Но сега, когато сте пратени като овце сред вълци, нещо, което не е за препоръчване, обаче в това изпращане има едно друго нещо, което е несравнимо повече от това, че си като овца сред вълци. И това е, че Бог е твой отец. Той ти праща духа си. И той те води през всичките изпитания и с тебе заедно във всичко през това, което трябва да минеш. И нищо от това, което трябва да направиш, не е извън този дух, който е заедно с тебе. И той прави всичко това, което отец има нужда да бъде направено. Ти си този, който си предал славата си на Бога. Ти си предал живота си на Бога. Ти си казал: аз няма да търся своята слава, но на онзи, който ме изпрати. Защото не сте вие, които говорите, на духа на отца ви, който говори чрез вас. Амин. Така, искам да ви насърча с това нещо. Защото онзи, който ни призовава, той е много силен, той е много страшен, той е много взискателен, но той е много ни обича. И всяко нещо, което той изисква от нас, той предварително го е осигурил да може да стане. Това, което ти говорихме в началото. Всяко нещо, което той изисква от тебе, той го осигурил да може да стане. И той ще го направи, ако ти благоволиш в него. Той ще го направи, не ти. И той изисква обаче просто отношенията ни с него да бъдат поставени на тази основа, на която бяха отношенията между Исус и Отец. Исус каза: онзи, който не търси своята си слава, а славата на онзи, който го изпратил, той е истински. Амин. Всички ние да бъдем истински. Да не търсим славата си слава. Но се стараем всеки ден да търсим славата. Какво означава да търсим славата? Да бъде прославен Отец и Сина, който той е изпратил. Амин. Бог да ви благослови.